Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Autoritetet kosovare kërkojnë transparencë për hetimet në Ministrinë e Transportit e Uleksi kërkon të mos ketë ndikime politike në këtë proces. Me Serbin mund të ketë bisedime teknike, por jo edhe politike, thot Jakub Krasniqi. Beogradi mohon të ketë kërkuar ndarjen e Kosovës. Nuk do të pranohet rivendosja sferave të interesit në Evropë, thot zëvendës presidenti amerikan Joseph Biden. Kriza e borxheve greke vazhdon të godas tregjet e aksioneve dhe euron. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Kosovës kanë kërkuar nga misioni evropian për sundimin e ligjit transparencë mbi hetimet që po zhvillohen në Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomunikacionit. Euleksi nga ana tjetër ka kërkuar që të mos ketë ndikime politike në sundimin e ligjit. Kronike Albana Isufit.
Një javë pas bastisjes që Euleksi bëri në Ministrinë e Transportit dhe në pronat private të personave të kësaj ministrie, autoritetet kosovare kanë kërkuar nga ky mision transparencë dhe hetime të përshpejtuara në ndërlidhje me këtë rast. Ndërsa nuk kanë munguar kritikat e krerëve të institucioneve për mënyrën e bastisjes, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka thënë se Euleksi nuk ka vepruar drejt.
Ne mendojmë që organet e tutsisë, qoftë të Republikës Kosovës, qoftë të Uleksit, kanë mujtë të ushtojë detyrën e vetë në mënyrë shumë ma civilizuese dhe nuk ka pas nevojë të kryet ashtu siç është kryer.
Por përfaqësues të misionit evropian për sundimin e ligjit kanë kërkuar nga politika që të qëndrojë larg drejtësisë.
As a general principle, the rule of law should be allowed to work independently without political interference.
Në bazë të parimeve të përgjithshme, sundimi i ligjit duhet lejohet që të punojë në mënyrë të pavarur, pa ndikime politike, i tha Radios Evropa e Lirë zotënësja e Euleksit për komponentin e drejtësisë, Kristina Herodes. Përfaqësues të Euleksit kanë bërë të ditur se hetimet në Ministrinë e Transportit kanë të bëjnë me tenderët për ndërtimin e rrugëve të periudhës 2007-2009. Prokurori Johannes van Vreeswijk ka thënë se bëhet fjalë për keqpërdorime që sipas tij kapin vlerën e miliona eurove. Analisti i Politek Halel Matoshi thotë se me kaq duhet të përfundojë, siç thotë ai, presioni mbi Euleksin në mënyrë që drejtësia ta kryej punën e saj.
Rasti, do të thotë, në kuptimin medial tashmë dihet, Ministria e Transportit dhe zoti Limaj dyshohet për manipulimet e ndërsh në ministrinë e tij sa i përket rrugëve të Kosovës dhe në kuptimin medial këtu përfundon pjesa mediale e punës, prandaj nuk duhet që të interpretohet politikisht ose presione tjera mediale tek organet e gjyqësisë, do të thotë ata do ta japin verdiktin e tyre dhe natyrisht është rregull në secilin sistem juridik se një njeri i dyshuar derisa nuk zyrtarisht derisa nuk gjykohet për një vepër vazhdon të jetë i pafajshëm.
Autoritetet e Kosovës kanë thënë se nuk janë njoftuar më asnjë fakt nga misioni evropian lidhur me keqpërdorimet e mundshme. Kësaj edhe nga Kuvendi sipas kryetarit Jakup Krasniqi nuk është kërkuar shqyrtimi i imunitetit të ministrit Limaj. Ndërkohë Krasniqi ka kritikuar misionin evropian se nuk po e kryen punën e tij si duhet në veriun e vendit.
Ne na vjen keq se në këtë rrafsh Euleksit duhet të tregoj që vërtet është për ta luftuar çdo formë të krimit, korrupsionit dhe trafiqeve të ndaluara që janë të shumta në sidomos pjesën veriore dhe që sa është bërë gjatë gjithë këtyre viteve.
Ndryshe vetë ministri Fatmir Limaj ka deklaruar se është i hapur për hetime. Ai po vazhdon të kryejë punën e tij si ministër, ndërsa deri më tani misioni evropian nuk ka arrestuar askënd, ndërsa ka thënë se nuk ka as të dyshuar me ç'po hetohet rasti dhe jo individët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Beograd. Serbia i ka mohuar raportet e shtypit në Kosovë se ka propozuar ndarjen e Kosovës. Qeveria deri tash asnjëherë nuk e ka diskutuar mundësinë e ndarjes së Kosovës, i tha zëdhënës i qeverisë Milivoje Mihajlovic agjencisë AFP. Kto janë spekulime nga pala shqiptare sepse negociatat janë të pashmangshme në mënyrë që të vendoset si do të jetojmë në të ardhmen pa konflikte, ka thënë ai. Po sot presidenti Boris Tadic tha se Serbia padyshim që dëshiron të bëhet antare e Bashkimit Evropian, por kur dhe me kur farçmimi nuk do të heqë dorë nga integriteti Kosovës. Prishtinë, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krastiqi tha se nuk do të ketë bisedime për çështje politike me Serbinë. Asnjë institucion nuk ka legitimitetin dhe të drejtën për të biseduar për probleme politike, tha Krastiqi, por ai pohoi se ka përgatitje për bisedime teknike që do të fillonin pas mendimit këshilldhënës për shpallin e pavarësisë nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Bruksela, ne kemi marrëdhënie të shkëlqyera me Kosovën, nuk mbështesim vetëm Kosovën e pavarur, por Kosovën evropiane që është themelore për integrimin tonë të rajonit, tha ministri i jashtëm i Shqipërisë Ilir Meta. Në një intervistë për Euroaktiv, Meta e ka theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes së të gjitha vendeve të rajonit në takimin e Sarajevës. Nuk dëshirojmë që dikush të përjashtohet apo të vetë përjashtohet nga takimet e tilla. Është themelore të gjendet zgjidhje praktike, ka shtuar Meta. Prishtinë. Sot në Prishtinë departamenti ekzekutiv i policisë Uleksit në bartë të një urdhërit të prokurorisë speciale ka kryer një bastisje në një shtëpi dhe ka arrestuar një burrë të dyshuar për lidhje me krime të luftës. Në komunikatën e Uleksit thuhet se krimet supozohet të jenë kryer në periudhën prill-qershor të vitit 1999. Bruksel. Nën presidenti amerikan Joe Biden u tha ligjvënësve në Parlamentin Evropian se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa kanë nevojë për njëri tjetrin më shumë se kurrë. Ai tha se nëse SBA-t dhe Evropa nuk do të ishin lidhur nga vlera dhe trashëgimia e përbashkët, interesat globale do t'i lidhnin bashk. Ky shekull ka shpalosur sfida të reja, jo më pak të rrezikshme se në shekullin 20. Ato janë të vështira, do të ketë mospajtime, por ne flasim për ato bashk, tha Biden i cili ndodhet në turne në Evropë. Biden po ashtu shtoi se programi bërthamor mori Iranit rrezikon të nxit një gar armatimi në njërin nga pjesët më jo stabile të botës. Athinë, Parlamenti i Greqisë diskuton planin e qeverisë për shkurtimin e deficitit buxhetor. Greqia u detyrua të rrit taksat dhe zvogloj pagat që të marr huan për 110 miliardë eurove nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ministri i Financave Papa Konstantinu tha se parat janë mënyra e vetme për të shmangur falimentimin. Sot sindikatat sërish bën thirrje për protesta një ditë pas vdekjes së tre njerëzve në Athinë. Presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë kërkuar mbikëqyrje të rrept të buxhetit në eurozonën, ndërkohë që ka shqetësime se kriza mund të godas sektorin bankar në Portugali, Itali, Spanjë, Irlandë dhe Britani. Po sot tregjet financiare evropiane shënuan rënje. Londër, votuesit në Britani dole në zgjedhjet parlamentare, anketat japin përparësi konservatorëve të David Cameron. Laboristët e kryeministrit Brown janë shumë pranë më liberal-demokratëve të Nick Clegg. Partia laboriste është në pushtet që nga viti 1997. Në qoftë se asnjë parti nuk fiton shumicën e 650 vendeve në dhomën e ulët, fituesi do të duhet të formojë koalicionin. Kjo është normale në pjesën më të madhe të Evropës, por jo edhe në Britaninë e Madhe. Kabul, NATO ja tha se një pjesëtar i saj ka vdekur sot nga një bombë në Afganistan. Alianca shtoi se vdekja e pasoi vrasjen e një ushtari tjetër të aliancës në një sulm në jug të vendit. Viktimat dhe kombësia e tyre nuk janë identifikuar. Ndoqet lajmi te Radio Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Si dëgjuat në buletinin e lajmeve, në Britaninë e Madhe janë në vazhdimësi për zgjedhjet e përgjithshme që pritet të jenë ndër garat më të ngushta deri më tash. Gara do të zhvillohet ndërmjet Partisë Laboriste dhe Konservatorëve, por kësaj radhe në garë do të jenë edhe Liberal Demokratët. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Hulumtimet para zgjedhore thonë se konservatorët në opozitë David Cameronit janë favorit sepse kanë përsi prej 7% ndaj Partisë Laboriste të kryeministrit Gordon Brown. Partia e tretë, ajo Liberal Demokrate, është krah për krah me Partinë Laboriste, që ishte në pushtet në 13 vitet e fundit. Ky raport i forcave politike, nëse deli sakt, do të thotë që në parlamentin e ardhshëm Partia Konservatore do të jetë më e madhja, por pa shumicë të qartë. Pak çaste para hapjes së vendvotimeve, David Cameron deklaroi se partia e konservatore qëndron pas ndryshimeve dhe shpresës.
Vote for change, vote conservative, vote.
Votoni për ndryshime, votoni konservatorët që këtij vendi të japim shpresën dhe optimizmin. Bashkë mund të ndërtojmë një vend më të fuqishëm dhe më të mirë, ka thënë Cameron. Megjithatë, fushata është karakterizuar me rritjen e mbështetjes për liberal demokratët në nufheqjen e Nick Clegg, i cili në paraqitjen e tij të fundit para votuesve tha:
It's time to make a choice.
Është koha të bëjmë zgjedhjen. Është zgjedhje ndërmjet politikës së vjetër nga e kaluara dhe politikës së re të ndryshme drejt së ardhmes, ka thënë Nick Clegg. Nga ana tjetër, Gordon Brown në paraqitjen e tij të fundit para hapjes së vendvotimeve ka thënë se vetëm qeveria e shumicës mund të realizojë atë që i duhet vendit.
Everyone, come out.
Dini që të gjithë me laboristët dhe siguroni atë që i duhet këti vendi, qeverinë e shumicës së laboristëve, ka thënë Gordon Brown. Ndryshe, më shumë se 44 milion britanik kanë të drejtën e votës sot. Rezultatet e para pritet të kumtohen pak pas mbylljes së vendvotimeve pas orës 23.
Gazeta International Herald Tribune sjell shkrimin e zëvendës presidentit amerikan Joseph Biden me titullin Avancimi i sigurisë së Evropës. Këtë javë do të bisedojmë me ambasadorët e NATO-s për të avancuar dialogun ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve më të afërt kushtuar sigurisë evropiane. Këtë e bëj sepse Shtetet e Bashkuara janë të zotuara vendosmërisht që çfarë do vendimi për sigurinë e Evropës duhet të miratohet në bashkëpunim të ngushtë me aleatët dhe partnerët tanë evropian, po on zoti Biden. Bashkë kemi arritur të ndërtojmë aleancën më të suksesshme në histori, që ka ruajtur paqen në rajonin dhe për më shumë se 60 vjet dhe që ka ndihmuar transformimin e Evropës në udhërrëfyes të demokracisë dhe prosperitetit. Këto arritje janë bërë të qëndrueshme nga institucionet e sigurisë, NATO dhe OSBE-ja, që janë ngritur përmes bashkëpunimit amerikano-evropian për dekada. Por, po në zëvendës presidenti Biden, tash është vitale të bëjmë pyetjen se si duhet të përshtaten këto institucione mundësive dhe epokës së re. NATO është duke rivlerësuar konceptin e vetë strategjike për të përgatitur aleancën për sfidat e shekullit 21. Në këtë kontekst, Shtetet e Bashkuara nuk besojnë se Evropës i duhen institucionet e reja, por duke marrë parasysh natyrën e kërcënimeve me të cilat ballafaqohemi, të respektoj parimet bazë të institucioneve ekzistuese, siç është NATO dhe OSBE-ja, po në International Herald Tribune, zoti Biden. Ai në vazhdim shkruan se si hapi parë do të bëhen propozime për të intensifikuar transparencën ushtarake. Së dyti do të shqyrtohet kufizimi madhësisë dhe lokacioneve të forcave konvencionale dhe kjo do të jetë relevante për botën e sotme dhe të nesërme dhe jo të djeshme. Së treti duhet kujdes dhe më shumë mjete për të përballur me kërcënimet drejtuar Evropës që vijnë nga hapësirat jashtë Evropës. Së katërti, na duhen mekanizma më efektiv në funksion të evitimit, menaxhimit dhe zgjidhjes së konflikteve për krizat para se ato të përshkallëzohen. Dhe në fund, ne duhet të afirmojmë sigurinë në Evropë si të pandashme dhe rëndësinë e integritetit territorial për të gjitha vendet në Evropë, bashkë me të drejtën e tyre për të zgjedhur aleancat e tyre të sigurisë. Siguria e qëndrueshme në Evropë kërkon paqe dhe stabilitet për gjithë Evropën, jo për Evropën e vjetër ose të re, perëndimore ose lindore, për Evropën e NATO-s ose jo të NATO-s, shkruan zëvendës presidenti amerikan Joseph Biden. Zoti Biden në vazhdim vënë parë rëndësinë e sovranitetit dhe integritetit territorial të vendeve dhe të drejtën e tyre për të zgjedhur lirshëm aleancat, sepse siç thotë, nuk do të pranohet rivendosja e sferave të interesit në Evropë. Shtetet e Bashkuara gjatë shekullit të kaluar dyherë kaluan Atlantikun në mbrojtje të Evropës dhe u qëndruan pranë aleatëve gjatë luftës së ftoftë. Ne kemi bërë këtë për shkak të vlerave dhe sigurisë sonë të përbashkët dhe njohurisë se paqja dhe stabiliteti në Evropë janë thelbësore për sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Ende kemi për të bërë shumë në kërkim të Evropës plotësisht demokratike, të sigurt në paqë dhe prosperitet. Mbi këto parime ne mund të garantojmë sigurinë për Evropën në epokën e re, konkludon zëvendës presidenti amerikan Joseph Biden në të përditshmen International Herald Tribune. Pasojnë kronika nga Prishtina. Zgjedhjet në Partesh janë caktuar të mbahen më 20 qershor të këtij viti. Zyrtarët e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal thonë se për krijimin e kësaj komune tashmë janë të kaluar të gjitha sfidat, por rënjosit e decentralizimit e pohojnë të kundërtën. Ata konsiderojnë se në atë lokalitet ende ka grupe të caktuara të qytetarëve që kundërshtojnë decentralizimin. Kronikë Arton Konushevcit.
Përfaqësues se Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal kanë bërë të ditur se të gjitha problemet tashmë janë të ikaluar për formimin e komunës së re të Partheshit, e cila aktualisht administrohet nga komuna e Gjilanit. Lumnie Demi, drejtoreshe zyres për informim në këtë ministri, deklaron se në këtë vendbanim që kryesisht është i banuar me shumicë serbe, tashmë janë përmbushur të gjitha kushtet për të mbajtur zgjedhjet me datën 20 qershor e më pas siç ka thënë ajo për të shndruar në komunë të re.
Por dallem nga viti i kaluar çasja qytetarëve, besimi i qytetarëve për t'u bashkangjitur procesin e decentralizimit dhe për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale është dallueshëm më i mirë se sa vitin e kaluar. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, ashtu sikurse me ekipet tjera përgatitore të komunave, ka vazhduar punën sipas planit të paraparë. Ka emëruar ekipin përgatitor komunal në bashkëpunim me zyrën civile ndërkombëtare, dhe patjetër se ekziston një komunikim mjaft i mirë dhe vullnet i gjithë anëtarëve të ekipit përgatitor të atij lokaliteti për ta përgatitur Partheshin për të hyrë në zgjedhjet lokale.
Ndërkaq njohësit e procesit të decentralizimit konsiderojnë se në Partheshin ende ka probleme që nuk janë të ikaluar. Eksperti Arbengashi thotë se në këtë vendbanim ende ekzistojnë grupet e caktuara të njerëzve, si nga radhët e shqiptarëve ashtu edhe të komunitetit serb, të cilët e kundërshtojnë procesin e decentralizimit.
Po kundërshtime ka nga dy palët, nëse mund të quajmë kështu, ka nga shqiptarët lokal dhe nga serbët lokal të asaj zone për decentralizimin, sidomos me krijimin e komunës së Partheshit, sepse kjo është një rast shumë konkret, komuna e Partheshit ku shërbimet largohen nga qytetari.
Por zonja Demi deklaron të kundërtën. Sipas saj, të gjitha raportet dhe kontaktet me banorët e asaj ane tregojnë që gjërat kanë lëvizur në drejtimin e duhur dhe nuk ka kundërshtime.
Nga kontaktet që ne kemi pasur me qytetarët, kanë ekzistuar dilema rreth mungesës së kushteve elementare për jetë. Mirpo nuk janë evidentuar grupacione të caktuara të cilat kanë qenë kundër procesit të decentralizimit. Dhe nga raportet që ne kemi marrë nga terreni, mund vlerësojmë se ekziston një gjendje shumë më e mirë dhe një disponim shumë më i madh i qytetarëve të atij lokalitete për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale, por edhe gjithashtu për të realizuar projektin e decentralizimit.
Procesi i decentralizimit ka për qëllim ofrimin në shërbimeve më afër qytetarëve, por kjo, sipas Arbengashit, nuk është duke ndodhur. Ai thotë se institucionet e Kosovës as me këtë proces nuk po arrin të shtrinë autoritetin e tyre në gjithë vendin.
Në realitet ka ndodhur e kundërta, ku pjesa më e madhe e shërbimeve janë larguar me krimin e komunave të reja. Me pakon në president atësore, por arsyet që të këtë decentralizim, i cili ka për qëllim akomodimin e pakicës serbe në Republikën e Kosovës. Ndërsa me zbatimin e pjesërisht të pakos së presidentit Tatisari, ka ndodhur një fenomen i çuditshëm ku me krimin e komunave të reja, përveç se janë larguar shërbimet nga qytetarët, është kriju baza për ndarjen etnike komunale dhe jo elementi kryesor që ka qenë shtrirja e autoritetit institucional të Kosovës në territorin e Kosovës.
Derisa për Partheshin tashmë është caktuar data e zgjedhjeve, një gjë e tillë ende nuk është bërë për komunën e re të Mitrovicës. Si dhe që dhe jetë, institucionet e Kosovës e kanë vlerësuar si të arritur të madhe themelimin e deritashëm të komunës e Graçanicës, Rani Lukut dhe Klokotit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë nuk ka kushtet të përshtatshme për biznes. Kostgjatja dhe kostoja e hapjes në një biznesi janë ndër më të papërshtatshmet në rajon. Kritikat vijnë nga përfaqësues të biznesit kosovar, por edhe nga banka botërore. Përfaqësues të qeverisë thonë se do të ndërmarrin disa projekte që synojnë përmirësimin e klimës së biznesit. Për më shumë nga Prishtina raporton Lulieta Krasniqi.
Falimentimi i bizneseve në Kosovë, që sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit nuk është edhe i vogël, tregon se në Kosovë dhe përkundër mjaft përpjekjeve nga autoritetet, nuk është krijuar ende një ambient i favorshëm për biznes. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se biznesi kosovare vazhdojnë të ballafaqohen me probleme nga më të ndryshmet.
Aktualisht bizneset e Kosovës për post krizës financiare kanë probleme të tjera, që ato probleme ende nuk po mund zgjedhen, siç është kriza e eksportit. Kosova tash është një vend që ju janë shkufizuar eksporti, dhe kjo është një nga edhe vështërsitë përkundër atyre financiare. Është infrastruktura fizike jo e mirë, infrastruktura e politikave ekonomike jo e favorshme krahasim me vendet regjionale.
Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit kanë kërkuar nga autoritetet kosovare që të bëjnë strategji adekuate, si dhe të bisedojnë me seriozisht këtë çështje, pasi që si thon ata, krijimi i një klimi të favorshëm për zhvillimin e biznesit në Kosovë do të ishte një mundësi e madhe për zhvillimin ekonomik të vendit. Për ambient të pafavorshëm biznesor, Kosova vazhdimisht është kritikuar edhe në raportet e Bankës Botërore. Në njërën nga raportet e fundit të këtij institucioni financiar ndërkombëtar, Kosova kritikohet për procedurat e tepërta për fillimin e një biznesi. Ndërkohë, në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë funksionon Agjencia për Mbështetjen e Ndërmarrjes të Voglave dhe të Mesme, e cila punon në drejtim të krijimit të një ambienti të përshtatshëm për biznes. Udhëheqësi i kësaj agjencie, Nasir Grajqesi, shprehet:
Ministria e Tregtisë po provon domosht të krijojë një ambient më miqësor, më dëvojshëm për zhvillimin e bizneseve në Kosovë. Janë në zhvillim sipër shumë projekte të cilat vërtet do të krijojnë këtë ambient dhe do të atraktojnë investitorët jo të brenda, po edhe jashtë vendit.
Grajqesi bën të ditur se projektet që po zhvillohen kanë për qëllim krijimin e hapësirave të punës për bizneset. Gjithashtu ai konfirmon se në të gjitha komunat e Kosovës po krijohen zona industriale ku do të vendosen shumë nga bizneset kosovare. Në raportin e Bankës Botërore të titulluar të bësh biznes, Kosova ishte raditur e 163-ta nga 183 vende të botës në lidhje me fillimin e një biznesi të ri. Sipas këtij raporti, procedurat e regjistrimit dhe fillimi i një biznesi në Kosovë mund të zgjasë deri në 52 ditë, që sipas Bankës Botërore është 3 herë më ngadalëse mesatarja në shtetet e Evropës Lindore dhe të Azisë Qendrore. Ndërkësh për të legalizuar biznesin duhet ndjekur nën procedura të ndryshme, duke u nisur nga hapja në llogarie bankare deri te regjistrimi punonjësve në skemën pensionale. Edhe kostoja deri te fillimi i një biznesi, thuhet në raport, është shumë më e shtrenjtë se në shtetet e rajonit. Ndërkohë sa i përket kritikave që janë bërë nga Banka Botërore, Grajqesi thotë se të gjitha kritikat janë marrë për bazë dhe janë duke bërë përmirësime.
Jemi duke bërë vazhdimisht progres, ne kemi përfituar domethënë nga Banka Botërore për vitin 2010, po ashtu një grant rreth 850.000 euro, i cili megjithatë domethënë do shkojë ka lehtësimi i këtij ambienti.
Sektori privat në Kosovë konsiderohet si fusha kryesore për zhvillimin ekonomik në vend, sipas ekspertëve për çështje ekonomike duhet të ndihmohet dhe gjithashtu të ju krijohen kushte të favorshme për zhvillimin e veprimtarisë së tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Migrimi i kosovarëve në vende të ndryshme të botës nuk është në rënje, pavarësisht faktit se në Kosovë tashmë ka filluar riadhësimi i kosovarëve me status të parregulluar në vendet e Bashkimit Evropian. Zyrtarë qeveritarë pohojnë se tashmë janë duke bërë përpjekje që ky fenomen t'i takojë së kaluarës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Pavarësisht marrëveshjeve të arritura nga autoritetet kosovare me disa nga vendet e Bashkimit Evropian për riadhësimin e kosovarëve me status të parregulluar në vendet përkatë, se migrimi kosovarëve në vende të ndryshme të botës nuk është në rënje, por ka tendencë të rritjes, thon ekspert për çështjet e migrimit. Ndryshe, sipas një raporti të Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat, thuhet se në vitin 2009 rreth 14200 banorë të Kosovës kanë kërkuar azil në njërin nga 27 vendet e Bashkimit Evropian. Sipas këtij raporti, kërkesat e kosovarëve paraqesin 5% nga 261.000 kërkesa të përgjithshme për azil nga e gjithë bota. Megjithatë, zyrtarë qeveritarë pohojnë se çështja e lëvizjes së qytetarëve është e pamundur të kontrollohet për shkak se personat e cilët janë të interesuar të lëshojnë Kosovën, këtë veprim e bëjnë edhe në mënyrë ilegale. Për këtë, Islam Caka, drejtori i Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion në Ministrinë e Punëve të Brendshme, e vënë në dyshim shifrën e Eurostatit.
Ka mundësi me qenë lëvizje e tillë, domethënë njerëz 14200 një kërkesë ditë për një vit. Ne nuk na rrezikojnë domethënë shifra të tilla. Tu e di që shteti i Kosovës do bëjë pjekje maksimale për veçimin e kushte për liberalizim të vizave, atëherë mundësitë janë më të vogla normalisht për me fitu azil. Ne ai pam vendet e rajonit se shkaktë ndodhi domethënë.
Por zëvendës ministri i administratës publike Rifat Blaku pohon se në këtë shifër përfshihen kryesisht ish azil kërkuesit e refuzuar dhe një numër i caktuar i përfaqësuesve të komunitetit rom ashkali dhe egjiptas. Blaku, i cili një herë është edhe ekspert për çështjet e migrimit, thotë se në këtë shifër nuk përfshihen qytetarët që jetojnë në Kosovë.
Unë kujtoj që ky numër rreth 14000 duhet të jetë një numër i ish azil kërkuesve që tashmë janë evidentuar dhe përcillen prej një zgjidhje në tjetrën, si dhe një numër i vogël i rëmve ashkalive gjiptas të cilët ende hezitojnë për gjoja se nuk kanë kushtet ekonomike, sociale, banimit në Kosovë.
Islam Caka deklaron se institucionet e Kosovës e vazhdimisht po mundohen të krijojnë infrastruktur të nevojshme për qytetarët në mënyrë që këta të fundit të mos emigrojnë në vendet e ndryshme perëndimore. Por me gjithate, a i thekson se qytetarët interesuar Kosovën e leshojnë në mënyrë ilegale, form kjo që jo gjithmonë mund të kontrollohet nga autoritetet kompetente.
Kjo çështje lëvizjes qytetarëve do të thonë se pamundet të kontrollohet në nivelin që na ku duhet të kontrollojmë, por në fund ata na mundohemi të kontrollojmë via kufitare, do të thonë ku aty janë përkushtuar edhe policia, do të thonë institucione të tjera të sigurisë. Ideja e lëvizjes qytetarëve do të thonë ata janë mundësi për secilin individualisht. Do të thonë sikur kemi raste domosdoshmë që njoftohemi domosdoshmë prej shteteve të ndryshme të BE-s, domosdoshmë ose sikur raste që ishte fatkeqësisht me Hungarinë që na ndodhi.
Sidoqoftë, krahas banorëve të Kosovës në raportin e Eurostatit të bëhet e ditur se kërkuesit më të mëdhenj të azilit në Bashkimin Evropian janë afganët, ruset, somalezët, irakianët, ndërsa vendet më të preferuara për këta persona janë Franca, Gjermania, Britania e Madhe, Suedia dhe Belgjika. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parambylljes edhe një kronikë nga Shkupi. Sektori civil në Maqedoni paralajmëron se kreu shtetëror me veprimet e veta po humb rastin e fundit për të zgjidhur kontestin me Greqinë. Po të tejkalojë ky kontest deri në qershor gjatë presidencës spanjolle, Maqedonia do të mund të merrte datën e fillimit të negociatave me Bashkimin Evropian. Kronikës Zërieta Hajru Jahjaves.
Si pas raportit e Institutit Shoqërie e Hapur, Maqedonia nuk do të marrë datë për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian gjatë kryesimit të Spanjës nëse nuk zgjidhet çështja e emrit. Instituti në fjalë paralajmëron se urgjentisht duhet të merren masat e nevojshme nga se vendi po lëviz në drejtim të kundërt nga prioritetet evropiane dhe rekomandimet që vijnë gjithnjë më shumë nga faktori ndërkombëtar.
Në
Maqedoni mungon dialogu politik dhe mënyra se si bëhet kjo është diskriminimi total i parlamentit si institucion ligjdanës ku dialogu politik tërsisht është i blokuar. Vlerëson Fani Karanfilovska-Panovska nga Instituti Shoqëri e Hapur, duke theksuar se si pasojë e gjithë kësaj është dhe miratimi disa ligjeve të miratuara në parlament të cilat nuk janë në harmoni dhe përputhje me legjislacionin evropian, gjë që dukshëm kërcënon proceset integruese të vendit. Ndërkaq organizata për bashkëpunim rajonal dhe integrime evropiane vlerëson se qeveria aktuale tregohet e papërgjithshme sa i përket procesit të integrimeve euroatlantike. Kryetari kësaj organizate, Muharrem Pajaziti, thotë se vetëm në formë deklarative qeveria aktuale shprehet se alternativa vetme e Maqedonisë është integrimi në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Në realitet veprimet e saj janë në kundërshtim me parimet dhe principet e vetë Unionit, do thotë. Rasti fundit është projekti qeveritar Shkupi 2014, nismë e cila provokon fshinjet por edhe tensionon marrëdhënien ndër etnike në dhe ndërfetare në vend. Pra kjo bie ndesh me parimin e fshinjes historike që është esencial për bashkimin evropian.
Thot Muharrem Pajaziti, kryetari i organizatës për bashkëpunim rajonal dhe integrime evropiane. Nga ana tjetër, për Albert Musliu, drejtues i iniciativës për zhvillime demokratike, janë shterë të gjitha shpresat se brenda këtij muaji do të gjendet një zgjidhje për kontestin disa vjeçar për çështjen e emrit me Greqinë, që t'i hap rrugë procesit të integrimit gjatë presidencës spanjolle.
Po ne nuk shofim ndë një shenjë ose ndë një sinjal për qeverisë kone fundit se mund shkojt në drejtim. Bile shofim një tendencë të rritjes të vokabularit negativ të hudjes të fajt në palën greke, jo se ajo nuk është legjitime, po në kështu rastesh kur pritet për mbile negociatat është sigurisht kontraproduktive, edhe më shumë e shofë si tendencë për të justifiku për mos suksesin, ajo tendencë për të përmbile qështë.
Tot Albert Musliu, drejtues iniciativës për zhvillime demokratike, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Autoritetet kosovare kërkojnë transparencë për hetimet në Ministrinë e Transportit dhe Uleksi kërkon të mos ketë ndikime politike në këtë proces. me Serbin mund të ketë bisedime teknike, por jo dhe politike, thot Jakup Krasniqi. Nuk do të pranohet rivendosja sferave të interesit në Evropë, thot zëvendës presidenti Amerikan Joseph Biden. Kriza e borgjeve greke vazhdon të godas tregjet e aksioneve dhe euron. Ndo qëtë edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë pas ditë të këndshme. Miru dhe gjofshim.